Ar Aleksandru Pogrebīskais pirmo reizi iepazinos pirms 3 gadiem. Toreiz bija apritējuši 5 gadi kopš nelikumīgā referenduma par Krimas pievienošanu Krievijai, un Aleksandrs, kā pirmā Ukrainas kara veterāna kustības aktīvists un vadītājs, koordinēja projektus, lai Ukrainas armijai celtu jaunas kazarmas. Tajās vietās, kur viņš pats pirms dažiem gadiem bija aizstāvējis savas valsts neatkarību un demokrātiju. Šī gada janvārī ar nu jau Kīvas domas deputātu Aleksandru satikties neizdevās, bet mēnesi vēlāk sākās karš. Aleksandrs ar dienas laikā iegūto zīmīgo segvārdu patriots atkal devās pildīt savu karavīru pienākumu.
Mēs ar savu veterānu kopienu sapratām, ka karš kuru katru brīdi sāksies, tāpēc mēs jau bijām izstrādājuši plānu, ko mēs darīsim. Kad 24. Februāra rītā sākās karš, mēs sākām šī plāna realizāciju. Mums nebija jautājums, uz kurieni bēgt vai ko darīt. Mēs zinājām, kur satiekamies, kur pulcējamies un ko darām. Tā arī rīkojāmies. Es Kijevā izveidoju teritoriālās aizsardzības bataljonu un sākām jau izpildīt kaujas uzdevumus pašā Kīvas pievārtē.
Aleksandra bataljons piedalījās aptuveni 20 tūkstoši cilvēku evakuācijā no Irpiņas par nu jau leģendāro dzīvības tiltu. Vēlāk bataljons tika pārcelts uz valsts dienvidiem, bet pats Aleksandrs atgriezās dienestā desanta trieciena spēkos. Kopš jūnija arī viņš piedalās aktīvajā karadarbībā Ukraiņu spēku pirmajās līnijās. Vien augusta sākumā pēc iegūtās kontūzijas uz kādu laiku no ierindas tika izsists, bet novembra sākumā Aleksandrs jau redzams ar Ukraiņas karogu pie atbrīvotās Hersonas. Jautāju, kāda ir viņa kā karavīra sajūta par šo karu?
Ощущение, если брать с точки зрения работы противника, мои ощущения.
Ja skatāmies no pretinieka darbībām kara laukā, tad man ir sajūta, ka tā ir muļķīga un nemākulīga karaspēka vadīšana, muļķīga un nemākulīga loģistika, kas ļauj mums sasniegt panākumus frontē. Un to mēs arī darām. Šis karš realitātē nemaz neizskatās tā, kā to stāsta internetā, ar uzvarām un pozitīvu noskaņojumu. Ja salīdzinām ar laiku, kad es dienēju Donbasā 2015. 2017. Gadā, tad var teikt, ka toreiz mēs vispār nekarojām. Tagad ienaidnieks izmanto pilnīgi visu – aviāciju, tankus, artilēriju un pat fosforu lādiņus.
Nereti tiek apgalvots, ka Ukrainas armija, kas kara laukā cīnās pašlaik, nav tā, kas bija vāji aprīkot un vāji motivēt 2014. Gadā. Aleksandrs uzskata, ka līdz ar varas maiņu ir apturēts vairākas nozīmīgas reformas Ukrainas aizsardzības jomā, taču pašlaik kara laukā uzvar patriotisms un ārvalstu palīdzība.
Vīgrivojam mēs zašot bolši nadhodžiņa.
Mēs uzvaram galvenokārt ārvalstu palīdzības dēļ. Ja tās nebūtu, diezin vai mēs gūtu panākumus. Protams, mēs uzvaram cilvēku ziedošanās dēļ un pateicoties mūsu karavīru varonībai, pateicoties vienkāršiem elektriķiem un santehniķiem, kuriem savas dzimtenes aizstāvība ir gods. Tas viņiem ir pienākums. Viņi to izjūt un tāpēc arī izliekas par visiem 100%.
Runājot par palīdzību, Aleksandrs pirms kara bija aktīvs eksprezidenta Petro Porošenko partijas Eiropeiskā solidaritāte biedrs, un arī karadarbības laikā viņš aktīvi līdzdarbojies Porošenko fonda sarūpētās militārās palīdzības izdalīšanā bruņotajiem spēkiem. Tās ir bijušas gan vieglās, gan kravas automašīnas, gan šajā ziemā pat tik ļoti nepieciešamās krāsniņas, tautā saukts par buržuikām. Vēl pirms kara Porošenko un pašreizējā prezidenta Zelenska atbalstītāju starpā valdīja visai nopietnas domstarpības. Kā uzsver Aleksandrs, tagad kara laikā politikas Ukrainā vairs nav, ir tikai kara likumi. Politisko domstarpību nav arī ierakumos. Ir tikai viens ienaidnieks, pret kuru ir jāturpina cīnīties.
Ja domāju, ka pabieda bliži, čem bašanstvo ukraiņsov mogut sebe vābrazīt.
Es domāju, ka uzvara ir tuvāk nekā vairums ukraiņu spēj iedomāties. Man pašam lūzuma punkts šajā karā bija brīdis, kad Krievijas karavīri bēga no Kīvas apgabala. Kopš tā brīža, jau kopš šī gada pavasara, mēs esam virzījušies uz priekšu un uzturējuši tempu. Galvenais to nezaudēt, un es domāju, ka jau nākamajā gadā mēs varēsim svinēt.
Ja domāju, šo sledušam gadu mēs uža budim prasnovāt.
Uģis Lībietis, Latvijas Radio.